Vă reamintesc să încercați, dacă puteți, să ajungeți mâine la ora 6 pentru primirea icoanei Maicii Domnului. Poftim? Seară. Mâine seară la ora. Așa ne-am zis, mâine seară la 6. Dimineața la 6 e liturghia. Mâine seară la 6. Ce se aude așa? Fix. Fix. Adică facem în așa fel încât ei să vină la 6. Așa le-am zis. Ei se vor opri la Arad, unde dimineața acolo se face liturghia și o parte, cât vor vrea, se vor închina Maicii Domnului. Și la ora 10 cel târziu pleacă de acolo încoace. Și ar ajunge, să zicem, în 5 ore, cel mult 6. Dar și-au luat, le-am spus să-și ia marjă de eroare vreo 2 ore, pentru că nu știi ce se poate întâmpla pe drum. Și atunci o să se mai oprească la unele mănăstiri și oricum o să încerce să ajunge la ora 6 aici. Ca să... Pentru că altfel pare așa, adică vine Maica Domnului, ne-o primim aici, după o scoatem iară când veniți voi. Nu, nu, oricând vine, vine. Nu? Trebuie să o privim așa cum se cuvine și atunci o să facem. Da, păi am anunțat duminică, voi unde erați? Da, o să fie o slujbă, un fel de slujbă, dar nu de sfințirea icoanei, o slujbă de chemare a darului Dumnezeu peste cei care se vor ruga în fața icoanei acesteia. Dar înainte de toate o luăm de acolo și chiar vă îndemn, mai ales băieți, să fiți, să nu întârziați, pentru că o să trebuiască să duceți cruce, să duceți prapori, să duceți heruvimii, adică steluțele acelea. Și să înconjurăm biserica, dar nu să o înconjurăm pe acolo, pe sus, ci chiar pe aici, pe lângă ea. Așa? Și după aceea o să intrăm înăuntru și o punem aici pe un stativ. Jos i s-a făcut deja un cadru și un acoperământ așa, pentru că altfel un acoperământ transparent. Altfel o distrugem. Și după aceea se face această slujbă de chemarea Darului Dumnezeu peste cei care se vor închina și se vor ruga înaintea ei. Părintele Stareț Efrem, am înțeles că atunci când a ieșit icoana din mănăstire, i-a strigat și le-a zis că să se numească ocrotitoarea studenților. Dar nu numai, a tinerilor. Și oricum ea este temăduitoare. Dar să fie și ocrotitoarea studenților. Și după aceea o să facem paraclisul Maicii Domnului Pantanasa, pe care copiii de aici, tinerii de aici, o știu aproape pe de rost, paraclisul știu pe de rost, pentru că l-au cântat și îl cântă tot timpul la masluri și îl știu. Și acatistul rugului aprins al Maicii Domnului, care e o rugăciune, adică e o icoană a atosului, iar noi românii ce să aducem Maicii Domnului ca cinste și ca și cuvinte de laudă, decât ceva românesc, făcut de noi. Și imnul acatist al rugului aprins e poate, cred că, e cea mai frumoasă rugăciune care s-a făcut vreodată către Maica Domnului și e scrisă de un român, de părintele Daniel Sandu Tudor, și nici nu prea e cunoscută de român, deși imnul acatist e de o frumusețe fără seamă și de o teologie și de o profunzime, nu?
Da, dar nu, vreau să vă întreb ceva.
Ce?
Icoana Pantanasa, el a fost mai multe în istorie, pentru că, din câte știu eu, icoana Pantanasa a fost dată de
Seția. Bine, dar Pantanasa înseamnă împărăteasă, mai presus de toate, mai peste toate, cumva. Acum nu traduc exact. Dar oricum, așa s-au mai numit și altele, adică nu e ea singura, numai că ea e cea mai vestită. Adică a rămas cea mai vestită și... Nu știu. O să aflăm în detaliu istoria ei, pentru că o să o avem aici în mijlocul nostru. Așa. Și sper să se zică, nu știu cum să zic, să se citească cât mai frumos acest acatist al imnului rugului aprins, a să auziți și să vă placă și să-i placă Maicii Domnului. E neapărat necesar să se zică cât mai atent, pentru că cuvintele sunt, toate cuvintele au un înțeles adânc. Orice virgulă, dacă nu-i pusă la locul ei în acest acatist al rugului aprins, nu mai înțelegi. Sau înțelegi ceva greșit. Ce vreau să vă mai spun? Nu vine ierarhul în alt preasfințitul din mai multe motive, el ar fi vrut să vină totuși, dar au fost câteva experiențe, pentru că în altul Andrei, când era la Alba Iulia arhiepiscop, a avut legături foarte bune cu mănăstirea Batopedu și prin el după aceea și mănăstirea Oașa și mănăstirea Rumeț, care au primit icoanele Maicii Domnului Pantanasa, dar pentru că au făcut mare și au adus multe cinste icoanelor și au mers și el și au mers și televiziuni și așa, s-au produs și tulburări, pentru că parohii din jur sau mănăstiri au fost supărați, invidioși. La ăștia de ce și la aia nu, și de ce așa și nu știu ce. Și cumva faptul că a zis mai bine faceți numai voi acolo fără să facem noi prea mult tam-tam, a fost și pentru asta. Adică să nu răcuim rănile altora și durerile altora și să nu ieșim prea mult în evidență. Cum zicea Preasfințitul Vasile când i-am zis că pot să iau o reverendă puțin mai albă, așa. Mă gândeam la Părintele Arsenie Boca, în perioada pascală, să fie puțin mai albă, nu chiar albă. Și el a zis, nu ți destul? Vrei să se supere și mai mult pe tine preoții ceilalți? Ce vrei? Deci, înțelegeți. Și mai bine așa poate că facem noi, o să fie, chiar am vorbit cu Preasfințitul și el a zis, și am zis, și atunci cam câți preoți să fie preasfințitul? Păi să nu fie 20. Și atunci am zis 5-6. O să fie 5-6 preoți. Și voi, popor, cât va vrea. Da. Și cred că e în tonul și în chipul Maicii Domnului care este smerit. Și totdeauna a fost smerită și totdeauna s-a smerit. Și așa vine Maica Domnului cu smerenie. Mai mari sunt faptele ei decât cuvintele ce se spun despre ea și decât laudele care le aducem noi. Sunt mult mai mari faptele ei și cred că așa va fi și aici. Mult mai mare va fi lucrarea ei cu voi și cu toți necăjiții și întristații și bolnavii și decât ce facem noi sau ne străduim noi să facem, oricât am face. Cam asta. Dacă aveți legat de asta, vă întrebare. Vreo oră. Numai vreo oră. Da. Și după aceea, oricum, se continuă cu privegherile care se fac de câteva zile bune pentru Maica Domnului, adică ziua și noapte se citesc rugăciuni către Maica Domnului. Până duminică încercăm să continuăm așa. Da, prin asta și-a căpătat foarte mare veste și renume prin marele vindecări de boală, a acestei boli, a cancerului, dar nu numai, a tuturor bolilor. Începusem să vă zic duminică sau nu știu cum am spus despre această icoană. Multe sunt icoanele făcătoare de minune ale Maicii Domnului din Muntele Atos. Multe sunt și mari, sunt și deosebite. Aceasta cred că e cea mai mică. Ba, mai sunt și mai mici. Ea este așa. Cea mai mică ca mărime. Cea mai mică ca valoare și ca importanță. Multe nu sunt canonice. Asta nu putem zice că nu este canonică. E o icoană făcută și pictată în duh absolut bizantin ortodox. Deși, uite, Dumnezeu a binevoit și ne-a zmerit și s-a arătat și s-a descoperit și în icoane care par că nu sunt canonice și nu sunt făcute în duh bizantin și în stil iconografic, n-ai zice, și Dumnezeu a lucrat prin ele minuni dumnezeiești. Dar poate că este cea mai vestită și cea mai căutată, tocmai pentru că este tămăduitoarea, ajutătoarea și cred că Maica Domnului a și rămas și rămâne și va fi vestită în istoria și pretutindeni până la marginile pământului și la marginile vremurilor prin mila ei față de omul necăjit, de omul întristat, dar nu numai de bolile, nu-i vorba numai de boli trupești, și de boli sufletești, și de boli sufletești, țineți minte asta. Când zic de boli, niciodată nu mă refer numai la boli trupești. De fapt, nici nu are cum să, totdeauna să nu disprețuiți sfinții tămăduitori de boli sau să-i socotiți mai prejos de alții care se ocupă de suflet, să zicem, sau se ocupă de chestii mult mai înalte, subtile, de cine știe ce, de viclenii ale minții și le îndreapte și nu știu ce. Să nu-i socotiți pe aceștia mai prejos sau pe Maica Domnului Pantanasa sau în general pe Maica Domnului tămăduitoarea și ajutătoarea, tocmai pentru că ea ar părea că se ocupă de lucrul ăsta greu, greoi, al păcatelor, a greșelilor omenești, a bolilor grele. Pentru că nu se poate vindeca trupește un suflet, un om, dacă nu se vindecă sufletește. Dumnezeu nici nu va îngădui să, și nici nu îngăduie să se ridice o boală de la un om până el nu capătă sau nu nu primește cumva accente de sănătate, adică sufletească, de întoarcere la partea cea bună. Dumnezeu îngăduie bolile peste om tocmai pentru că omul are alunecări spre greșeli sau dacă nu alunecări chiar a căzut de mult nu, și locuiește în greșeală și o argumentează și îi se pare firesc să trăiască așa și îi se pare firesc să aibă asemenea concepții de viață. Și atunci Dumnezeu îngăduie boli, îngăduie necazuri și omul începe să se trezească, începe să caute cu mintea unde a greșit, ce a greșit. Dacă nu ajunge vreun nevrând din cauza durerilor, să asculte și de sfaturile unui așa altuia, ajunge și la spovedanie, până la urmă, acolo află că greșește multe și de-abia din acel moment poate veni tămăduirea. Alte tipuri de tămăduiri pe care le încercăm noi numai și numai pe cale medicală, ceea ce este bine să încercăm pe cale medicală, dar când căutăm tămăduirea numai și numai pe cale medicală sau pe cale oricărei, pe orice alte cale, de a tămădui numai trupul, sunt foarte sunt vremelnice și sunt și de obicei sunt înlocuite de alte dureri după aceea, adică de alte boli, de alte patimi înfricoșătoare. Adică scap de una și dai de alta. De-abia ai scăpat de una și de-ai zis că te-ai tămăduit, intri în alta, tot așa de grea. De multe ori poate să nu fie boală trupească, poate să fie boală sufletească, adică frici, stări de, nu știu, depresie, stări de, eu știu, de dependență, patimi înfricoșătoare, care te muncești și te consumă și care tot așa, în disperare, te duc spre Dumnezeu, că n-ai unde să mai cauți ajutorul. Și atunci o tămăduire numai și numai care n-are în vedere sufletul nu este decât o tămăduire sau a muta boala dintr-un loc într-altul ceea ce încearcă vieții bioenergoterapeuți și ceilalți care încearcă și unii chiar au acest dar ori de la diavol, ori de la ei înșiși, în ce sens? De a simți unde sunt bolile, cum se manifestă, unde sunt organele mai bolnave, ori prin puterea diavolului, mulți dintre ei au prin puterea diavolului, acești bioenergoterapeuți care nu lucrează cu Dumnezeu sau lucrează avându-L pe El undeva foarte departe sau într-o formă greșit înțeleasă Dumnezeu, ori lucrează cu diavolul fără să-și dea seama, ori, cum zice Părintele Gheorghe Iosif Isihastu, sunt reminiscențe ale stării omului paradisiac. El zice, aceste stări ale omului când el simte undeva că pe cineva doare, ce l-ar durea, cam care-i boala, ceea ce e rarisim și la unii, sunt reminiscențe din neam în neam, la câte unul într-o generație, a omului paradisiac, dar care poate fi folosite de diavol în sens rău. Adică nu-i neapărat, e ca și cum ție, ai fost o dată prinț, eu știu, în copilărie ai fost crescut ca un prinț până la 5 ani și după aceea ai fost purtat prin păduri și crescut de lupoaică, și tu mai ai din când în când urlând și strigând pe acolo în pădure reminiscența de a lua câte un fruct așa foarte finuț. Da, da. Și te faci asta prins din nou? Adică că știi să prindi un fruct așa sau să când iei suliță să dai după cineva, tu o iei așa frumos ca pe un pahar de șampanie și ce? Că tot după ăla dai cu sulița și l-omori. Adică așa zice Părintele Gheronios Gheron Iisihastu și despre reminiscențele astea nu sunt mântuitoare. Chiar dacă nu sunt de la diavol. Și sunt unii oameni cu bună credință, care își descoperă anumite stări de capacități. Da, dar ele, de cele mai multe ori, sunt cu lucrarea diavolului sau am un amestec foarte difuz între diavol și om, care capătă din neam în neam, cu cât neamurile se îndepărtează Dumnezeu, capătă din neam în neam, tot mai mare putere de a conlucra cu omul, de a se întâlni în tot felul de momente ale vieții lui cu omul, ale vieții omului cu omul. Și pot fi de asemenea reminiscențe. Dar nu numai asta, și când tu, zice Părintele Gheorghe Iosif, și atunci când tu ți se pare că prevezi ceva. Și asta vine tot din reminiscențe ale omului paradisiac. Când simți că cineva vine, când ai telepatia că cineva se gândește la tine, când toate astea sunt mici, mici, infinitezimale filmături din ceea ce era omul paradisiac, înțelegeți? Dar ele neinterpretate, nelucrate în Dumnezeu, netrecute prin smerenie, nepurtate cu smerenie, devin capete de pot pe care vine diavolul în sufletul nostru, cu o ușurință foarte mare, dacă nu știm să le folosim și dacă nu ne închinăm lui Dumnezeu și dacă nu ne smerim zicând cine sunt eu să am așa ceva, de ce am așa ceva. Și să cauți pe Dumnezeu să zici oare e adevărat, oare nu cumva e de la diavolul, oare sunt eu vrednic să am asemenea. Și cumva să le supui lui Dumnezeu, să ne închin lui Dumnezeu, să le mărturisești lui Dumnezeu, să le mărturisești în spovedanie să cauți să afli dacă e bine sau rău și atunci, încetul cu încetul, Dumnezeu, dacă va fi voia Lui, ți le va putea dărui din nou de pline și cumva acum înmuiate parcă în lucrarea dumnezeiască, altfel decât erau înainte când erau înmuiate în miasmele diavolului, știți? Acum întorcându-ne. Și așa, cum ziceam, că și vindecarea numai pe cale trupească, pe calea medicală, nu poate duce decât la înlocuirea unei boli cu alta, dacă tu nu te vindești deloc sufletește, n-ai nicio zvâgnire sufletească de a te... De aceea Dumnezeu la orice om pe care îl vindeca zicea, dar crezi tu asta? Adică căuta vindecarea lui sufletească. Și în general acești oameni asistau la cuvintele pe care el le zicea și de-abia după aia vindeca. Să fiți foarte atenți la asta. Că marile vindecări ale Evangheliei apar după cuvintele lui, după predicile lui, după învățăturile pe care le spunea. Atunci oamenii se apropie de el și zic, vindecă-mă, ajută-mă, deci oricum, sau în grupuri de oameni care oricum îl urmau și îl ascultau constant. Și nu e întâmplător asta, faptul că de obicei vindecările veneau după învățătura Mântuitorului, după cuvântul lui. Așa, de exemplu, când coboară de pe Muntele Fericirilor, e prima mare minune pe care o face Mântuitorul, mai sunt, dar o minune de tămăduire. Că până atunci a fost minunea din Cana Galilei, a fost minunea, eu știu, mai multe și în pustia Carantaniei, dar după cuvântul de pe Muntele Taborului, de pe Muntele Fericirilor, prima predică a Mântuitorului cea mai mare, coborând de pe munte, iese în calea lui un lepros și zice, Doamne, de voiești să mă vindeci, poți. Adică, și deci omul ăsta auzise de departe cuvântul, se cutremurase de, și credea că el poate, de voiești, poți. Și Mântuitorul a zis, voiesc. Și l-a vindecat. Și leprosul s-a făcut bine. Deci nu era așa că habar n-avea leprosul cine în fața lui, auzi numai că e un doctor bun și a venit pe la tine să... Când se întâmpla așa, cum era cu tatăl fiului Lunatec, care nu asistase la niciun cuvânt al Mântuitorului, sau venise și el să vadă și venea cu cârteală și cu îndoială pentru că nu-l ascultase și nu se pătrunsese de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu era nevoit să vorbească cu el mai mult timp și să-l întărească, să-l crească în credință, încât a ajuns acesta să strige, cred, Doamne, ajută-ne credințe mele, și de-abia atunci l-a putut vindeca pe fiul său. Deci Dumnezeu cerea vindecarea sufletului ca să se poată vindeca trupul. Nu pentru că are nevoie neapărat. Putea Dumnezeu să vindece și trupul, fără să vindece sufletul. Dar e o dovadă foarte clară că boala trupească e un efect, e un răsunet al bolii sufletești. Deci nu totdeauna, dar în cele mai multe cazuri, boala trupească e un efect al unei boli sufletești interioare. Și până nu se vindecă sufletul, nu are rost să vindeci trupul, pentru ce folos? De aceea Mântuitorul nu s-a dus în tot Israelul și a vindecat toți bolnavii care a zis din Ierihon, toți să fie sănătoși. Ar părea că a făcut-o numai așa de fațadă, numai la cei care veneau pe acolo pe la el și să fie văzuți de ceilalți și la ceilalți i-a lăsat necăziți în case. Nu era nimic propagandist, nu era nimic publicitar, ci era vorba că oamenii aceștia care veneau să-l caute, își doreau în primul rând, îl ascultau, căutau în viața lor să afle ce au greșit, cine sunt ei, cum de-au greșit, cereau ajutorul și acestora li se dădea tămăduirea. Iar cei care nu credeau asta și nu-l urmau și nu credeau că au ceva de schimbat, nu le schimba boala, pentru că nu era folositor să le schimbe în sănătate boala. De ce? Ca să-și continue liniștiți păcatele și greșelile înainte și să trăiască încă 20 de ani degeaba, numai de folos, mai de folos era să stea în boala aceea pe care o aveau și așa să se înțelepțească, cum se înțelepțește și se subțiază în boală când nu se subțiază și nu se înțelepțește în 10 de ani. Și înțelege și se pătrunde cu mintea și cu inima, se pătrunde în inimă și în minte de înțelesurile dumnezeiești și de rostul vieții lui, când nu se pătrunde în 50 de ani de petrecere și de benchetuială și de vederea lucrurilor frumoase ale lumii acesteia. Nu se pătrunde. Și atunci Dumnezeu de aceea nu vindeca pe oamenii, eu știu, se ducea direct într-o casă și zicea, vindecat să fii. Și ala zicea, cine ești? Nu contează. Sunt smerit și nu spun. Nu. Nu făcea asta nu pentru că Dumnezeu avea nevoie să spună și să fie lăudat, ci că era nevoie de vindecarea sufletului. Cea mai mare vindecare a sufletului Dumnezeu a găsit-o nu neapărat în ținerea dinainte sau purificarea vieții printr-o reguli foarte complicate pe care trebuia să le ții, de-abia după aceea deveneai curat ca să poți primi vindecarea, și începea prin credința că El este Fiul lui Dumnezeu. Ăsta era începutul, ăsta era aurora dimineții sănătății sufletești a unui om. De aici pornea totul. Pentru că sănătatea sufletească a unui om nu începe prin peladian, printr-o osteneală noastră personală, și aceasta e nevoie, și de aceasta e nevoie, de abia după ce îl alegem pe Dumnezeu și îl credem pe Dumnezeu ca Fiul lui Dumnezeu. Asta e primul gest, al mâna întinsă a lui Petru din ape, pentru care Dumnezeu l-a ridicat, fără de care Dumnezeu nu ridica pe Petru din ape, este că crede că este Fiul lui Dumnezeu. Dacă tu crezi că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și te poate ajuta, de aici încolo începe toată, e ca un dialog care începe cu, oricum Dumnezeu a venit, El face primul pas, El vine la tine, El lângă tine, El lângă noi, tot timpul El lângă noi. Deci El face oricum primul pas. Al doilea pas al nostru este să credem că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De aici încolo El începe tămăduirea, El începe dialogul cu noi și tămăduirea noastră. Și nu noi, pelagian, facem necurățim noi viața, facem acestea vin, dar vin de-abia după ce încep să crezi că este Hristos Fiul Dumnezeu, și prin această credință, pe această piatră este pusă biserica duhovnicească a sufletului tău, pentru că noi când zicem pe această piatră voi așeza biserica mea și porțile iadului nu o vor birui, ne gândim la bisericile de piatră. Da, și acelea sunt puse tot pe piatra credinței și mărturisirea în general a bisericii e pusă pe piatra credinței că Hristos este Fiul Dumnezeu, dar și în sufletele noastre, și orice suflet este biserica lui Dumnezeu, orice om este templul lui Dumnezeu. Și piatra pe care trebuie să se așeze această biserică, pe care tu, oricare dintre noi, trebuie să o zidim, este că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Aceasta, pentru aceasta se tângâie iadul, pentru această mărturisire se tângâie iadul, pentru aceasta diavolul țiuie de ciudă, înțelegeți? Când cineva mărturisește acest lucru cu adevărat. Pare o chestie foarte simplă așa, dar nu e deloc simplă să o crezi și să o trăiești, să o crezi cu tot sufletul. Citesc acum o carte despre o tânără din Afganistan, fiica unui șah din Afganistan, adică unul dintre cei mai vestiți și mai cunoscuți oameni religioși, oameni ai religiei din Afganistan, vă dați seama, o familie bogată, vestită, născută, paralizată definitiv de mâna stângă, piciorul stâng, toată partea stângă din naștere sau ceva de genul ăsta, fără nicio șansă, distrofică, nici măcar nu putea să-și le miște, nu să mai facă câte o mișcare cu ele. Nu, deci nu putea să-și le miște și dusă la Mecca, familie mahomedană, vestită, și moare mama foarte de tânără, ei rămân vreo 2-3 copii numai cu, deci o întâmplare reală, o femeie reală trăiește, acestea se întâmplă prin anii 60 într-o lume absolut musulmană, mahomedană, care nici n-au auzit de Iisus, nici n-au auzit. Nu e vorba despre zonele mahomedane care se combine cu creștinii și știu de Hristos. Ei nu, nici n-au auziseră. Așa de îndoctrinați erau de mici și nu interesa orice alte credințe. Și moare mama foarte de mică, tatăl îi moare când ea avea 18 sau 19 ani și rămâne singură cu frații care aveau deja familii, ea rămâne singură și începe să strige ziua și noaptea: Dumnezeule, cine ești tu? Avea o imagine cum și descriem Coranul, unui Dumnezeu legalist, un Dumnezeu aspru, unui Dumnezeu pe care trebuie să-L mulțumești, pe care trebuie să-I aduci jerfe, cum de multe ori și mintea noastră a creștinilor alunecă spre asemenea Dumnezeu, dar imaginea aceasta a lui Dumnezeu a dinamitat-o Hristos, adică ne-a arătat că Dumnezeu este Tată, nu este Cel care trebuie să fie mulțumit și orgolul Lui trebuie să fie periat pentru că L-ai jignit și nu, ci este Tată și are iubire de Tată. Și strigă după moartea tatălui său ziua și noaptea, cum numai un paralitic poate striga: de ce m-ai lăsat, de ce m-ai lăsat, de ce m-ai lăsat, de ce sunt aici, de ce sunt așa. Strigă către Allah, pe care îl știa ea ca Dumnezeu, nu știe de alt Dumnezeu. Și îi se descoperă Mântuitorul într-o noapte, apare încojurat de cei 12 apostoli. Ea nu știa că există 12 apostoli. Au venit 12 oameni și un om mai strălucitor în mijloc, care i-a spus: eu sunt Iisus, pe care tu-L afli și din Coran. Citește în cartea din Coran, unde se vorbește despre Mariam, despre Maica Domnului, eu sunt Iisus, pe care tu-L găsești în Coran, la capitolul nu știu care, la pagina nu știu care, îi spune: citește în Coran, că ea, oricum în casă n-avea decât Coranul și cărți legate de Coran. Și eu te voi vindeca. Dispare vedenia, ea rămâne foarte mirată cine acest profet Iisus. Ea auzise din Coran că există un profet Iisus, dar nu credea Dumnezeu. Și a zis, mare este acest profet Iisus, iată, se arată, iată, e viu. Și au început să se roage 3 ani de zile, s-a rugat, citind continuu din carte câteva capitole care vorbesc despre Mântuitorul și despre Maica Domnului în Coran. Sunt și acolo câteva capitole. Mahomet n-a făcut nicio minune și niciunul dintre sfinții, așa zice ei lor, sau n-au nici sfinți, dintre personajele Coranului n-a făcut nicio minune. Singurul personaj controversat și discutabil de acolo este Hristos, de care zice Coranul că făcea minuni, că via mors, că... dar totul intră așa într-o penumbră. Dar el este doar un profet și nu este nu știu ce și nu știu ce. Se închide totul repede așa, pentru că nu știau cum să-l claseze acolo între... Și ea se roagă și se roagă și se roagă și zice, Iisuse, Iisuse, cine ești? Iisuse, prorocule, vino, ajută-mă, Iisuse, fiul Mariei, zicea, vino și ajută-mă. Și după 3 ani de zile, Mântuitorul reapare, tot așa, în curva de cei 12 apostoli și o vindecă și zice, nu mai zi Iisuse, fiul Mariei, de acum zi așa. Tatăl nostru care ești în cer, dar nu știa rugăciunea aceasta, nu auzise în viața ei. Așa este rojmie. Și ea i-a repetat-o de câteva ori Mântuitorul și după aceea a scris-o și s-a rugat Tatăl nostru. Ce a impresionat cel mai mult era că Tată, Dumnezeu este Tată, extraordinar. Ea nu avea în Coran Tată. Nu îndrăznește să zice Dumnezeu că e Tată. Și devine creștină și toate celelalte... Dar nu știu cum am ajuns să vă povestesc despre asta. Nici în anii 70. În secolul nostru. Vălul rupt. Da. Întorcându-ne. Dacă, deci, Maica Domnului, dar chiar dacă nouă ni se pare așa, noi ca intelectuali, ca teologi, am vrea, avea nevoie de cine știe ce, ne-am gândit că avem nevoie de cine știe ce sfinți, care au scris mult, ca să ne lămurească nouă tot felul de probleme interioare, de gânduri, de problematici, de disfuncții, de complexe, de nu știu ce. Maica Domnului, când zicem că este mare tămăduitoare, în primul și în primul rând este tămăduitoarea sufletelor. Prin ea se tămăduiesc sufletele, prin rugăciunile ei și prin dragostea ei se tămăduiesc sufletele, ca după aceea se vindece trupurile. Deci în primul și în primul rând ea este vindecătoarea sufletelor și după aceea este vindecătoarea trupurilor. Așa că nu vă închipuiți că vine icoana aceasta numai pentru bolnavi, necăjiți, oncologie și nu știu ce. Restul noi nu avem treabă cu ea, că nu ne doare nimic, suntem tineri, nu avem nicio treabă. De aceea Părintele Stare a zis bine ocrotitoarea tinerilor, ocrotitoarea studenților. Aveți multe gânduri, multe tulburări, multe neînțelegeri, chemați-o pe Maica Domnului că poate mai mult decât orice sfânt. Întorcându-ne la facere, la capitolul 8. La ridicarea acelui jertfelnic de care tot am vorbit. Apoi a făcut, capitolul 8, versetul 20, apoi a făcut Noe un jertfelnic Domnului și a luat din animalele cele curate, din toate păsările cele curate și le-a adus arde de tot pe jertfelnic. Am vorbit mult despre astea și am vorbit și despre ce înseamnă sau ce putem înțelege cu animalele curate, păsările curate și de fapt am vorbit despre cum trebuie să ne rugăm noi. Pentru că noi aduceam o rugăciune care a fost bine primită înainte de Dumnezeu și cum trebuie să ne rugăm noi ca să fie și rugăciunea noastră bine primită. Și am încercat să explicăm ce înseamnă gândurile curate, pentru că păsările sunt gândurile, și ce înseamnă animalele curate, pentru că animalele sunt cugetele inimii, trăirile inimii, stările inimii. Și după aceea am pus în oglindă și animalele necurate, târătoarele, carnivore. De obicei, cele necurate erau socotite târătoarele și carnivorele. Și am vorbit despre gândurile care sunt carnivore, de fapt, în sensul că gândurile de răutate asupra altora, gândurile de a mușca pe fratele nostru, de a fi răutăcios cu el, de a-l pedepsi, de a fi pedepsit de Dumnezeu, de a-l blestema, care se strecoară în rugăciune. Sau gândurile târătoare pe pământ, cum sunt târătoarele, și gândurile care se târăsc pe pământ, care țin numai de cele ale veacului acesta, adică să împănezi rugăciunea numai cu dorințe pământești, cu cerere numai pentru veacul acesta, numai cu ce trebuie ție aici, iarăși nu este plăcut lui Dumnezeu. El îți va asculta rugăciunea și pentru durerile și dorințele acestea, dar când rugăciunea ta devine numai jertfă din târătoarele de pe pământ și asta aduci lui Dumnezeu, cred că îi va fi locul lui Dumnezeu. Dumnezeu, de fapt, ne și spune că știe Tatăl vostru cel din cer de ce aveți voi nevoie dinainte de a cere. Așa că, da, despre acestea am insistat data trecută. Și acum m-aș opri la ultima parte a versetului 20, care zice: și l-a adus arde tot pe jertfelnic. O altă ispită, o altă greșeală ce poate pătrunde în inima omului atunci când aduce gânduri curate lui Dumnezeu, cele mai curate, cele mai înalte, cele mai subțiri, cele mai frumoase și trăirile cele mai alese, pentru că asta înseamnă curate, să aduce Dumnezeu cele animale curate, trăirile cele mai alese ale inimii și gândurile cele mai înalte și mai curate. Una dintre greșelile care pot apărea este aceea că nu-ți dăruiești cu totul în momentul rugăciunii, și rugăciunea ar trebui să fie un continuum, adică nu poți să spui că se termină rugăciunea după rugăciune. Nu dăruiești lui Dumnezeu cu totul toată inima ta și toată mintea ta, atunci mai ales când te rogi. Adică păstrezi părți pentru tine, și de obicei sunt în noi două lumi. Te rogi, în același timp stai cu mintea la nu știu ce vei face, cum vei face, oricum asta se numește rugăciune împrăștiată. Dar vorbești și de ceva mai înalt decât atât, mai grav, mai subțire, mai sus. Nu e vorba numai de rugăciunea împrăștiată, că nu te poți ține cu minte acolo și nu te poți ține cu inima acolo, ci e vorba de și că te împrăști, te prind la mijloc tot felul de trăiri, tot felul de stări ale sufletului, ale trupului, ale minții, gândurile. Asta e altceva. Aici e o luptă și e foarte bine să aducem acest război duhovnicesc. Asta e un război duhovnicesc binecuvântat de Dumnezeu. E vorba de, cu voia noastră, să ne aducem ardere tot inima și mintea noastră, cum ne cere liturghia, că și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Adică, cam greu. Și zice, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. E același lucru spus în alte cuvinte. De fapt, cu alte cuvinte, se spune în versetul acesta din capitolul 8, versetul 20 din capitolul 8 de la Facere, să fie aduse ardere de tot. Adică, în ce sens? De obicei, noi nu avem chiar pe tronul minții noastre, pe cel mai înalt tron al minții noastre, al inimii noastre, al sufletului nostru, numai pe Dumnezeu. Acolo undeva, pe cel mai sfânt loc al inimii noastre, poate fi și Dumnezeu, sau oricum, îl socotim sau îl punem acolo pe Dumnezeu, unii dintre noi, dar de obicei mai sunt și alte trăiri, alte sentimente, alte dorințe, alte așteptări, alți oameni, pe care le punem cam la același nivel, cam tot pe acolo. Și atunci când noi ne rugăm cu tot sufletul, zicem, de exemplu, pentru o situație, Doamne, ajută și fă așa, sau nu pentru o situație, îl rugăm pe Dumnezeu să îi mulțumim, îl slăvim pe Dumnezeu, zicem, orice vei da tu este lucru de săvârșit, primesc orice vei da tu, dar cu o undă a sufletului, cu o parte a inimii, zicem, dar totuși n-aș vrea așa, aș vrea așa. Nu se supără Dumnezeu, dar să știți că nu-i ardere de tot aceea. Nu putem zice că Dumnezeu va mirosi și va zice că e bun mireasmă, de bună mireasmă duhovnicească, pentru că ce a mirosit Dumnezeu nu era mireasma de la animale. Ceea ce îi plăcea lui Dumnezeu era mireasma duhovnicească care se ridica din rugăciunea lui Noe. De exemplu, la Efeseni, ca să înțelegeți asta cu miros de bună mireasmă duhovnicească, în capitolul 5, versetul 2, la Efeseni, se zice: și umblați într-o iubire precum și Hristos ne-a iubit pe noi și s-a dat pe sine pentru noi prinos jertfă lui Dumnezeu într-un miros de bună mireasmă. Înțelegeți? Deci uite cum înțelegea Pavel, că Hristos a dat pe sine pentru noi jertfă prinos cu bună mireasmă duhovnicească, ardere de tot, cu bună mireasmă duhovnicească. Și Hristos n-a ars pe cruce, nu s-a auzit, deci nu despre mireasma asta era vorba când Dumnezeu a mirosit, că zice mai încolo, după versetul 20, iar Domnul Dumnezeu a mirosit mireasma bună și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa și celelalte. Adică nu mirosul de carne friptă a fost mireasma bună, ci mirosul rugăciunii lui Noe. Dar cât de mult a fost ajutat Noe să ajungă la această măsură? Nu? Un om care are niște obișnuințe, are o casă lui, are familia lui, are totul așezat, are totul liniștit, are vite care trebuie să nască, are oi care trebuie să se mulțească, să se prăsească, are tot felul de probleme, deja are niște fixații ale lui. Da, Doamne, dă-mi așa, dar ar fi bine să-mi dai aia, ai niște gândurile tale care nu sunt rele în sine, dar pe care ți le impui și le impui și lui Dumnezeu și care rămân pentru tine o problemă foarte mare și care așa ar trebui să se întâmple. Adică, ia gândiți-vă, Noe, prin câte a trecut, mai avea el ceva de... A văzut puhoaiele de apă care au năpădit lumea, care au măturat totul și care și-a pus problema de 1000 de ori. Eu de ce n-am fost luat? Eu de ce n-am dispărut? Adică eu cu ce sunt mai bun? Mai avea el în momentul când a dus ardere de tot, Doamne, păzește, nu știu ce, sau fă, nu știu ce, sau fă-mi aia, sau drege-mi aia. Nu mai avea niciun gând pentru sine sau pentru altcineva, orice. Avea inima lui, tremura pentru copilul probabil, dar el era în stare să zică, fie voia ta, cu tot sufletul său. Ori asta era miros de mână mireasmă duhovnicească total, adică el îl credea pe Dumnezeu oricum mai iubitor de sine decât iubitor de el însuși, de Noe, decât Noe să iubea pe sine. Să crezi că Dumnezeu te iubește mai mult decât te iubești, de fapt e marea credință la care ne cheamă Dumnezeu. Să crezi că Dumnezeu știe mai mult decât știi tu de ce ai tu nevoie, este marea nădejde și marea așteptare la care te cheamă Dumnezeu. E foarte grea și foarte înaltă treaptă aceasta. Foarte puțin se lasă să se urce pe ea. Asta o încearcă vieții monahii, încercând să se separe, să-și simplifice viața complet, să nu mai aibă legături nici cu familia, să poată accepta orice și oricând prin ascultare. Asta încearcă să poată oricând să zică, Doamne, fie voia ta, oriunde, dacă mă duci în Palestina, în Palestina, dacă o trești că mâine voi muri, voi muri. Asta e voia ta și mă supun și cred că e cea mai bună. Asta e ardere de tot duhovnicească, bineplăcută lui Dumnezeu. Dacă este ceva care este greu omului în lume, este tocmai această neputință uneori de a putea zice lui Dumnezeu, Doamne, fie voia ta, așa cum vrei tu, este lucru de săvârșit. Și să nu mai ai undeva pe treapta cea mai de sus a arderii de tot, să ai un gând al tău, da, dar aș vrea așa, mai lasă-mi și mie o mică părticică, uite piciorul ăsta și dă-mi în mie. Adică de la miel sau de la ce arzi tu acolo. Înțelegeți? Asta e lucru mare și greu. Cine face acesta este ca un stâl de foc se ridică înainte de Dumnezeu rugăciunea celui om. Cine poate să facă asta? Nu întâmplător, Sfântul Efrem cel Siru l-a văzut pe Vasile cel Mare ca un stâl de foc din pustie. El, necunoscându-l cine e Vasile cel Mare, în pustia Siriei fiind spre Palestina, vedea, i-a arătat Dumnezeu noapte, descoperea că este acolo un stâl de foc de la pământ la cer, care se ridică rugăciunea lui Vasile cel Mare. Și Vasile cel Mare ca om. Și el venind să-l vadă în Capadocia, în Cezarea Capadociei, deci departe, în Turcia de astăzi, din Siria, făcând sute de kilometri să-l vadă pe Sfântul Vasile cel Mare în Cezarea Capadociei, a urmărit să vadă care dintre ei Sfântul Vasile și el totul vrea să vadă stâlpul de foc, dar nu vedea decât un om venind spre biserică, venea să intre la slujire. Și a zis, dar care e Vasile cel Mare? Ăla, păi cum, dar eu știu că e un stâlp de foc. Dar ce avea Sfântul Vasile cel Mare? Și putem asta să ne dăm seama din discuțiile între el și un prefect trimis de împăratul Valent, mi se pare, sau Valentinian. Împăratul Valentinian care i-a zis, dacă nu te lași de credința ortodoxă și nu te dai în credința ariană, te voi arunca în pustie, nu știu unde, singur. Oh, de când aștept să vină pustia aceea, să stau singur acolo. Te voi chinui, cât aș vrea să fiu chinuit pentru Hristos și cu nimic. Adică nu puteai să-i faci nimic la omul ăsta. Și s-a întors acela și a zis, nu avem ce să-i facem la acest om, că ori să-i faci, bine îi faci. Vă dați seama? Păi nu se ridica rugăciunea acestui om ca un stâlp de foc, adică era ardere de tot, pentru că el cred că nu mai avea nicio pretenție de genul ăsta. Doamne, aș vrea așa, dar aș vrea așa, dacă poți tu. Adică nu se supără Dumnezeu, nu neapărat nu primește, numai că de aici nu mai e o ardere de tot, și o jertfă, da, primită de Dumnezeu, dar cu niște, cum se fac la contracte când apar niște chestii de așa, mențiuni, niște cum? Clauze. Apar niște clauze, dar în caz că nu știu ce și nu știu cum, nu? Știi, exact cum ție zice cineva, îți dau toată averea și după aia este o mică chestie, un X, Și vezi, numai în cazul în care, nu știu ce, și în cazul în care, și, păi sunt niște chestii așa de grave. E așa facem noi cu Dumnezeu, noi facem clauzele, știți? Deci Dumnezeu face și cu ceilalți legătura asta, numai că noi punem clauzele acolo și lucrarea lui Dumnezeu devine mult mai greoaie cu noi sau mult mai difuză și mult mai greu de înțeles pentru noi și noi devenim foarte obtus pentru Dumnezeu prin aceste clauze care nouă ni se par foarte bune, foarte folositoare, dar în sine frica și dorința și așteptarea noastră și nădejdea noastră că așa ar trebui și așa ar fi bine dau această stare de difuz a sufletului și de obtuzitate, nu știu cum să zic. În sine această frică de a nu lăsa totul mâna lui Dumnezeu aduce ceață în suflet și ne face separare între noi și Dumnezeu. Deci nu că Dumnezeu ar vrea așa să lași chiar totul mâna lui și n-are încredere în tine. Nu e vorba de asta, e vorba de o reîntoarcere omului din înșelare, omul este într-o înșelare. El a crezut șoaptei diavolului că Dumnezeu îi vrea rău. El a crezut șoaptei diavolului. Asta de fapt i-a spus diavolul în rai și asta crede omul în continuare, că Dumnezeu îl caută de rău, că Dumnezeu vrea să-l nenorocească, Dumnezeu vrea să nu știu ce, Dumnezeu. Și el, credința totală în Dumnezeu nu face decât să recunoști sau să arăți înainte Dumnezeu că nu mai asculți șoaptă diavolului. Că chiar crezi cu tot Dumnezeu și că ce vrea El și ce face El e bun este. Și tocmai aici e minunea că după ce tu îți arăți astfel credința totală în Dumnezeu, Dumnezeu lasă în mâna ta, dă în mâna ta multe puteri și dă în mâna ta multe lucruri dumnezeiești. Dă în mâna ta de multe ori soarta unui neam întreg. Vă dați seama cum i-a dat și nu-i gluma asta. Dar aceștia care se lasă cu totul la Dumnezeu, nu că Dumnezeu le ia personalitatea și îi termină și de-abia așteaptă să le șteargă creierul și să se pune el acolo. Și nu, asta face diavolul, nu face Dumnezeu. Dumnezeu nu așteaptă această credință ta desăvârșită ca să te facă un robot, un mancurt terminat. Știți că mancurții erau niște slugi prinse de mai ales de popoarele din Orientul îndepărtat și din Asia Centrală și ca să-i facă să uite de unde sunt și să se supună complet, îi legau de un stâlp undeva în pustie, în soare arzător, tăiau un vițel tânăr sau un animal tânăr și pielea udă, plină de sânge a vițelului, o înconjurau, o înveleau în jurul capului său și îl legau, el nu putea să-și o dea jos, capul îi fixau să nu și-l poată mișca să-și dea jos acea piele și acea piele la căldura aceea care se strângea îngrozitor, încetul cu încetul, zile în șir, încât omul nebunea, ori murea, ori nebunea, ori își pierdea cu totul memoria și era așa, du-te, aia, făcea, el nu știe nimic, erau mancurți. Adică erau, ei, noi ne închipuim că Dumnezeu vrea să ne pierdem personalitatea, să devenim niște mancurți care habar n-avem, ne-a pierdut și ne-a terminat și El ne locuiește și face ce vrea cu noi. Și că El n-ar avea prin cine să lucreze și atunci noi trebuie să devenim niște roboți care să-i facem planurile. N-are Dumnezeu nevoie, nu are nevoie, are miliarde și miliarde și miliarde de îngeri slăucitori ca flăcările, ca focul, care ne pot înlocui de 1000 de ori mai bun decât noi. Nu are nevoie. Ci dovada întoarcerii noastre în sânul Tatălui și a credinței noastre, asta este, și a lepădării de diavol, de fapt este ruperea legământului cu diavolul în momentul în care tu crezi cu Dumnezeu de săvârșit și nu mai ai îndoieli. E ruperea legământului tău pe care și tu personal ai făcut cu diavolul prin necredința ta de zile și săptămâni și luni și ani și l-ai acolo, scris cu sângele tău. Numai această lepădare și ardere de tot înainte Dumnezeu te poate face Fiul lui Dumnezeu și în acel moment nu numai că Dumnezeu nu-ți lasă firea pierdută și uitată și fără, ci îți dă în mâna ta cum a dat în mâna lui Pavel. Deci Pavel, cel mai uitat dintre toți, nebăgat în seamă de pe acea corabie care îl ducea la Roma, toți erau liberi, toți erau liniștiți, toți nu aveau nicio problemă și el era singurul legat acolo de catarg și de unde era legat și nu-i judeca pe ceilalți, nu cerea nimic de la Dumnezeu. Orice vrea tu, Doamne, este lucru de sfârșit, oriunde mă duci, știu că tu faci bine și tu știi mai bine decât mine. Și se ruga pentru toți și nu judeca pe nimeni și nu ura pe nimeni dintre ei, chiar dacă zicea el că acei soldați erau ca tigri cu el, ca niște fiare se manifestau cu el și loveau și băteau, vă dați seama cum îl tratau și ce mâncare dădeau și cine era acest om? Nimeni. Un răzvrătit care trebuie dus la Roma să fie judecat. Și nu numai că Dumnezeu nu l-a pierdut și bunătatea lui și smerenia lui în fața tuturor nu i-a fost lui așa ca o pierdere de sine și, nu știu, nebunie sau cum ar socoti cineva, dar îmi pierd personalitatea, ar zice cineva. Nu numai că Dumnezeu nu a făcut așa, ci s-a descoperit lui și celorlalți prin îngeri că nu numai el nu va pieri prin furtuna care va veni și prin, ci toți ceilalți, nu va pieri nimeni dintre ceilalți, ci pe toți ți-i voi da ției, zice Dumnezeu lui. Adică îi dă lui Pavel, înțelegeți? Pe toți, toate sufletele, 300 și ceva, îi dă lui Pavel. Smeritul lui, ăluia care nu mai cerea nimic pentru el, ăla care iubea pe toți, ăluia i-a dat Dumnezeu tot. De neînchipuit. Și asta nu numai acolo, a corabia. Oriunde în istorie. Sunt neamuri întregi care stau pentru un sfânt, pentru un om al lui Dumnezeu care se repede de sine complet. Pentru asta Dumnezeu îi dă în mâna lui și mai dă vreme și timp și generații întregi de oameni păcătoși mai trăiesc și îi mai dă încă timp să respire pentru că pentru acel om că i s-au dat în mâna lui după ce acesta se repede de sine. Sunt lucruri foarte mari, așa, nu știu dacă se pot înțelege sau par de poveste și legendare, dar așa sunt. Nu am cum să le dovedesc acum să vi le arăt, dar o să le vedeți. O să mai vorbim despre asta arderea de tot. Acum o să răspund la întrebări, că oricum e târziu. De ce oare lucrează Dumnezeu prin icoanele Maicii Domnului? Există minuni prin rugăciunile Maicii Domnului în absența icoanelor? Bineînțeles. Adică să nu ne închip... Maica Domnului nu lucrează numai prin icoane. Nu? Păi voi, de câte ori nu v-ați rugat Maicii Domnului și v-a ajutat Maica Domnului și nu ați avut o icoană în față? Cine știe pe unde v-ați rugat? Pe lângă tufișuri, prin pustietăți? Noaptea alătrat de câini, ce aveți icoane în față? Vă rugați, pur și simplu. Și Maica Domnului v-a ajutat. Adică nu ține de neapărat de asta. Dar Dumnezeu a binevoit și a binecuvântat asta pentru că a binecuvântat de multe ori ca prin icoane să se descopere multe minuni, să se facă multe minuni, pentru că astfel omul se ține de o rânduială, se ține de biserică. Pentru că cu cât dispar toate, orice regulă, orice formă de închinare clară, orice formă de cinstire clară pe care Dumnezeu a îngăduit-o și a lăsat-o prin biserică și prin slujbe și prin preoți, și dacă dispar toate acestea, omul se apropie înfricoșător de repede de un protestantism și de un solipsism, așa, de o singurătate a lui, de o trăire de monad, de unul singur, așa, în el acolo, în mansarda lui, pe unde o fi stând. Și crede că acolo se rezolvă toate, acolo își face treaba, acolo se roagă, acolo totul e la nivelul minții. Ori totul, dacă omul rămâne singur și numai la nivelul minții lui și a sfătului lui, diavolul are puterea asupra lui înfricoșătoare. Diavolul te poate înșela îngrozitor când ești de unul singur. Și numai în biserică și unde sunt doi sau trei adunați, acolo omul se izbăvește de această înfricoșătoare înșelare a diavolului. Omul de unul singur nu poate rezista. Sunt rari, mari, trăitori și puznici care stau de unii singuri și aceia se mai întâlnesc din când în când, se întăresc, se împărtășesc și nu pot sta. Sunt rari și aceia sunt unicați, așa, iar foarte mulți s-au pierdut dintre cei care au vrut să stea singuri. Singurătatea e înfricoșătoare. De aceea Dumnezeu zice, de aceea Sfântul Serafin de Săramnin nu lăsa măicuțele lui să stea de una singură, ci numai câte două. Două sau trei. Și la apă, când mergeau la izvor, câte două să mergeți. Tocmai ca să n-aibă putere diavolul asupra lor, prin înșelări, prin mișcarea minții spre vedenii, imaginații, păreri, mândrii. Nu se poate spune în câte chipuri poate lucra diavolul cu omul. Și atunci, unde sunt doi sau trei adunați în numele Dumnezeu, acolo e și Dumnezeu. Și Dumnezeu se descoperă mai cu seamă prin icoane, prin slujbe, prin împărtășanie, prin spovedanie, pentru ca să te atragă spre comunitate cu ceilalți, ca să te ține la adevărul bisericii, ca să te împărtășești tot timpul de adevărul acesta, să nu te pierzi. Uitați-vă la protestanți, au crezut că ei de unii singuri pot. Și au luat-o fiecare, cum a crezut. Și sunt cu miile acum secte, împrăștiați așa, rupți în toate și o să ajungă și să fie... Acum sunt și biserica homosexualilor care cred în Hristos. Și biserica, dacă aș ști câte sunt, și o să fie tot mai mult, tot mai mult. Asta s-a întâmplat. S-au îndepărtat de valorile acestea mari pe care Dumnezeu le-a îngăduit, de icoană, de Evanghelia, de biserică în sine, de slujbe, de sfinți, de moaște, și a făcut praf și pulbere. Dumnezeu îngăduie aceasta și face minuni mari prin icoane pentru ca să-i țină pe oameni apropiați unii de alții și de biserică, mai cu seamă de biserică. Și ca să ai nevoie să te întorci. Acesta e și motivul pentru care voi vă spovediți, vă împărtășiți și nu, gata, am făcut o dată în viață și acum ați liniștit. Că am luat trupul Hristos în sufletul meu, în inima mea, și nu mai ai nicio problemă. După 2-3 săptămâni, simți că iară te luptă toate puterile întunericului și trebuie iară să te duci. Pentru că atunci tu te-ai îndepărtat și ai stat de unul singur și te-ai înșelat sau ai trăit în mândrie și în părere de sine și departe de ceilalți și nu ți-ai plecat inima spre ceilalți și nu te-ar durea inima pentru ceilalți. Tu te-ai mântuit de unul singur. S-a rezolvat, ți-ai luat partea ta și Doamne ajută. Nu. Și atunci Dumnezeu te ține tot timpul legat. După două săptămâni iar trebuie să vii. După o săptămână, după trei zile, după o lună. Trebuie să vii că ești praf și pulbere dacă nu vii. Și e ca o continuă hrănire, o atentă și continuă hrănire cu Dumnezeu, care se înnoiește tot timpul în tine. Da. Ba da. Ba da. Dar li s-a rupt mintea, li s-a rupt mintea, cum s-a rupt multora, și au fost și sectele iudaizante la început, în primele veacuri, care au fost foarte puternice, și pe aceea iconoclaștii, care și ei au avut aceeași tulburare și aceea rupere a minții, deci și sectele iudaizante din primele 3-4 veacuri și gnostice, după aia până în secolul 6, secte gnostice foarte puternice, și după aceea și marea erezie iconoclastă, și acum și protestanții din secolul 15 și 16 încoace, un singur lucru nu pot ei înțelege. Nu puteau asimila și nu puteau înțelege și nu puteau pune la locul lui Vechiul Testament. Și cum să-l primească și cum să-l înțeleagă duhovnicește. Și ziceau, dacă acolo se zice că nu trebuie să te închini, nu trebuie să te închini. Degeaba sunt explicațiile bisericii veșnice, de la sinoadele ecumenice, degeaba se arată minuni peste minuni, degeaba ei, acolo îi se rupe mintea și gata, nu-i voie, nu-i voie și gata. Și ei înțeleg, cum zice Mântuitorul, litera ucide, Duhul face viu. Ei, litera îi ucide. Și au zis, numai litera, numai cuvântul, numai Evanghelia, sola Scriptura, sola Scriptura, nimic altceva. Și sola Scriptura, ea se interpretează pe sine, ea nu știu ce. Și studiindu-o, a zis, da, sola Scriptura, dar trebuie să fie exact Scriptura care trebuie să fie. Și au început să purifice cărțile, să zică, păi, asta nu e cartea aia. Bibliile protestante, o să vedeți că o mulțime de cărți necanonice le-au scos fără discuție. Au zis, nu, trebuie să fie Scriptura aia perfectă. După aia, după ce au lăsat numai cărțile canonice, au început să le purifice și acelea, să le numere cuvânt cu cuvânt, să le vadă, să le cunoască, să le citească. Și au început să spună, versetul ăsta parcă nu-i de aici. Ăsta l-o fi adăugat mai târziu, nu știu cine, îl scoatem și pe ăsta. Au ajuns să scoată aproape tot. Asta e o... Dacă citiți acum marii teologi protestanți, o să zică, la Ioan, capitolul nu știu care, capitolul 21, nu e de la Ioan. E adăugire mai târzie a bisericii ioaniene, adică ucenicii Ioan, care au adăugat ei din ce știau ei. Și ești tu să te... Nu pentru că sunt mai multe verbe decât în celelalte. Și Ioan nu folosea atâtea verbe. Deci nu e de la Ioan. Și niște chestii de genul ăsta au ajuns să se îndoiască de tot, încercând să cinstească numai Scriptura. Și au tăiat mintea în Scriptură, cum zicea părintele Arsenie Boca, pentru că au încercat să o cunoască și să o înțeleagă numai la nivel literă. Literă, cirtă, iotă. Acolo să fie cunoscută perfect. Dar acestea te ucide. Diavolul e mult mai bun cunoscător. Știe cum să te vârtă pe degete. Păi a venit să-L ispitească pe Hristos cu Scriptura. E scris, este în Scriptură, că te va sprijini să nu dai cu piciorul tău în piatră. Aruncă-te deci! Știți, adică venea cu Scriptura, cu Psalmul 90, cu totul, nu știe el, e cel mai mare teolog, se pricepe. Și că ei au crezut că stau în fața diavolului, i-a făcut praf și pulbere de diavolul. Au ajuns să nu mai cinstească nici pe Maica Domnului, nici Sfintele Taine, nici Maștere, nici nimic, au ajuns la zero aproape. Și acum ei înșiși încep să recunoască, să spună, Doamne, avem nevoie totuși de cruce și încep să-și pună crucea pe biserici. Nu știu dacă ați văzut, dacă le putem numi biserici. Au început să aibă un cinste mai mare la Biblie, la o Biblie așa, și să mai sărute, și să mai nu știu ce, nu o săruți, omul e cu ea așa, peste tot faci cu ea ce vrei, nu știu ce. Nu! Și să aibă mai multă cinstire asupra Scripturii, după aia au ajuns să aibă o adevărată tradiție, că pastorul nostru din anii 50 zice așa, ălalt a interpretat așa, și au o tradiție întreagă, că ei până acum loveau în tradiție, că nicio tradiție, nimic. Și acum, da, și noi, tradiția noastră, măi cum, până acum ziceați că tradiția nu trebuie nimic. Și încetul cu încetul revin și ei sunt cei mai mari iubitori de multe ori a icoane și umplu casele de icoane și li se pare extraordinar și intră în bisericile ortodoxe și sunt foarte impresionați de au desfințat orice sacralitatea slujbelor. Așa să ne ridicăm, cântăm, Doamne, miluiește, nu știu ce, aleluia, ce ne vine atunci pe moment, ce ne vine nouă, totul se desfințează ca solemnitate, ca totuși te adresezi lui Dumnezeu, nu te joci, adică dacă când te duci să întâlnești cu cineva, cu, nu știu, cu cineva drag și îi pregătești masa și te așezi, se așează ea prima dată, după aceea te așezi tu, fiecare e ceva așa ca o politețe care vine de la sine, nu poți să te adresezi oricum unui om care îl iubește. Nu, că dacă așa simt eu, așa îmi vine mie, urlu acum, Doamne, Doamne, la, nu știu ce strig eu. Hai să cântăm și nu știu ce. Și toate astea au început să-i... și-au dat seama că au pierdut orice evlavie, orice... Și au început să-și dorească să aibă și eu rânduială în slujbe și să se impresioneze foarte mult de liturghiile ortodoxe. Foarte mult, extraordinar. Cum se poate? Da, și toate astea în timp. Și o să înțeleagă multe, dar și de aceea mai mult și mai repede vin mari comunități protestante spre ortodoxie, cum în America, unde s-au întors comunități întregi, după ce au ajuns la limita cea mai de sus a nimicului. Că au ajuns la nimic, până la urmă, știți? La nimic. Nici tu nu mai știi în ce crezi. Totul era pus la îndoială, aia nu mai era, aia nu mai era, aia nu mai era, cruce nu era, icoane nu e. Nimic. Tot era un pietism la nivelul inimii. Simți, aleluia, simți, dar ce să mai simți? Că nu mai simți nimic, că nu mai încerci să te uiți, la ce să te uiți, la ce să faci? În ce să crezi? Ce e real? Ce e ireal? Aproape totul palpabil dispare, rămâne la un nivel platonic, la un nivel foarte discutabil, care... Hristos nu e împărtășanie acolo, e așa, numai a zis El, dar nu e împărtășanie. Totul se desfințează. Și atunci sufletul omului nu se mai mulțumește cu nimic, nu se mai hrănește cu nimic. Această fată mahomedancă spunea că când zicea, rostea de mii de ori Tatăl nostru că l-a învățat de la Mântuitorul, era ca o apă care se vărsa în sufletul ei. Nu-și dădea seama cât de mult și-a dorit să-L numească Dumnezeu Tată și să-L primească ca Tată. Și tot bea și tot bea și nu se mai sătura. Și tot bea și tot bea și tot nu se mai sătura. Și după aceea când s-a dus la creștini și le spunea ce rugăciune a învățat-o pe ea Mântuitorul, toți zicea, dar noi știm, asta e... Numai că erau plictisiți așa de ea, nu li se părea ceva deosebit. De ei se părea ceva extraordinar. Tatăl nostru, da.
A zis de când se rapim de sărăt că nu le lăsa pe mai decât câte două sau trei, dar el a fost singur.
Care el?
Sfântul.
Păi da, tocmai de aia că a fost singur prima dată. Adică a trăit el și a trăit singur și știa ce înseamnă singurătatea. Dar după aia s-a întors la sfatul Maicii Domnului și n-a mai fost singur. Dar ce a pătimit el, la un moment dat, pe piatra aceea fiind, a arătat un om care a venit să-l roage pentru ceva, i-a arătat și a desfăcut spatele și era o lovitură, zicea că mai mare decât un ou de gâscă, nu știu dacă știți, un ou de gâscă e așa, o umflătură pe spatele lui de o ascet, adică nu vă închipuiți că era... slăbuți, așa, o umflătură mai mare decât ouă de gâscă și zicea că atât de dureroasă era cum n-a simțit vreodată ceva pe pământ, ci era lovitura diavolului, spune el. Deci, el avusese lupte cu diavolul și față către față. Nu ni se pare acum, cum se poate. Dacă citiți cărțile părintele sau despre părintele Gheron Iosif Isiastu, o să vă cruciți așa când vedeți că el se întâlnea cu diavolul, se bătea cu duhul desfrânării la propriu, așa, ca... Pare o nebunie, dar se poate. Înțelegeți? Poate diavolul să facă asta. Și așa se întâmplă cu aceeași cest de unii singuri prin pustietăți. Și atunci el știa ce știa. Și le spunea, nu de unii singuri, nu de unii singuri. Singurătatea e înfricoșătoare din toate perspectivele în care o putem privi. Și iadul poate fi o singurătate îngrozitoare. Părinte, dar care este diferența între greco-catolici și noi? Ei, sunt mai multe acum, nu știu dacă să stăm noi acum. Sunt mai multe. Ei păstrează rânduiala și cultul ortodox, dar se îndepărtează spiritual, duhovnicește, de duhul adevărat al învățăturii de credință ortodoxă. Și se îndepărtează începând și numai de la filogve. Da, apoi altele care mai sunt. Greșesc dacă cred că... Da, acum nu intru în detalii, că e mult de spus. Greșesc dacă cred că, indiferent de denumirea icoanei Maicii Domnului, Maica Domnului ascultă și ajută orice necaz are omul. Da. Orice boală trupească, sufletească, iertați. Da, ajută, dar dacă omul are disponibilitatea de a se schimba, de a vrea să se schimbe, nu așa... Nu știu, eu am ură cu nu știu cine, dar să mă ajute să mă vindec și pe aia mai văd eu cum rezolv cu ăla. Îl urăsc până la capăt sau fac proces cu el sau... Și tu crezi că te va vindeca așa, Maica Domnului? Nu! De aceea Dumnezeu spune, iar tu când te duci să te rogi ceva, împacă-te cu toți prima dată, încearcă să te împaci cu toți și apoi adu-ți darul tău la templu, adică rugăciunea ta până la urmă, că ăsta e cel mai mare dar, și așa te va asculta Dumnezeu. Și asta e foarte important, să nu ai gând întunecos, gând rău, gând... fără de care, dacă nu ai gând curat, Dumnezeu nu te va ajuta. Înseamnă că cine e sănătos tun, nu are nicio boală sufletească, nici nicio greșeală. Nu e adevărat, nici asta nu e adevărat. Nu, nu. De multe ori părintele Arsenie spunea că cel care nu are nicio durere, nicio neputință, nimic, nimic, și el e liniștit, trăiește, habarnist, nu are nicio problemă cu credința, cu Dumnezeu, decât așa tangențial câteodată, că cine e, bă, cine? Te duci la biserică, mă? Da, eu nu mă duc. Adică nici de bine, nici de rău nu vorbește de Dumnezeu, dar acela zice, aceia sunt ca și bolnavii de cancer la care doctorii le zic, du-te acasă, mănâncă, bea și fii fericit că nu mai este nicio șansă. Adică e înfricoșătoare starea asta pentru că înseamnă că Dumnezeu nu mai are nimic de făcut cu tine. Pentru că s-ar putea că Dumnezeu să te cunoască, să vadă că și dacă aduce bine și dacă aduce, mai ales dacă aduce rău, tu te răzvătești și mai mult și ulești și răgnești, mă, Dumnezeu. Și ceea ce se va întâmpla dincolo și judecata lui Dumnezeu față de tine va fi și mai aspră. Când te vei duce acolo după hule și răgnete și strigăte și bat jocuri și după ce ai făcut viața praf la atâția de jurul tău că tu erai bolnav. Sunt bolnav și de ce nu faceți aia, de ce nu mă ajutați, de ce nu știu ce. Și atunci văzând Dumnezeu asta că omul din rău mai rău, nici măcar acel nu mai lucrează cu el. Lasă măcar în... Știți că în acea întâmplare când se zice că s-a smintit un pusnic din lângă un oraș când... Nu, nu un pusnic, un om dintr-un oraș, când un pusnic de lângă oraș a fost mâncat de șacal și rupt în bucăți și nici n-a putut să fie măcar îngropat pentru că unde să mai găsești cioantele pe acolo. Și un mare om care a făcut numai rele și numai păcate și avuțiile și avuțiile și-a făcut numai din greșeli și din urăciuni și răutăți, a fost îngropat cu cinste, în zi frumoasă, cu episcop, cu mausoleu, cu tot ce trebuie. Și cu veste bună despre el, veste timp, ce om deosebit, câte daruri a făcut la asta și că mai a făcut și el câteva, din atâtea avuții mai dai la unul și la altul. Și el a zis, cum se poate așa ceva? Și s-a descoperit de la Dumnezeu că pusnicul, un singur păcat mai avea, iar prin moartea aia i s-a iertat și acela, și la loc de mare cinste, mare cinste, iar ăsta, două, trei fapte bune avea pe pământ, și acelea au fost răsplătite pe pământ printr-o mormântare frumoasă, printr-o viață liniștită, prin tot ce trebuie. Deci acum s-a terminat. Gata. Dumnezeu nu rămâne dator. Ai avut două, trei fapte bune, se rezolvă. Primești aici pe pământ, dar te duci liniștit spre iad. Înțelegeți? Deci nu e neapărat că dacă e sănătos tu și nu ai nicio boală, sfletească și trupească, gata. Cine dorește poate completa fișa cu 2%, că s-a prelungit termenul limită. 2%... acolo o să o găsiți. De ce Dumnezeu îngăduie singurătatea în lume dacă singurătatea e așa rea? Dacă nici măicuțele nu sunt lăsate singure. Nu e vorba că nu sunt lăsate și asta e numai la mănăstirea Sfântului Serafim de Sarov. Dar monahul în sine, prin nume, monos, înseamnă de unul singur. Deci el alege o cale de singurătate cu Dumnezeu și nu e singur, e cu Dumnezeu, pentru ca să se mântuiască. Alege să fie singur. Deci oricum viața lui de singurătate și oricât ar zice că între ceilalți e singurătate, e o singurătate cu Dumnezeu. E grea viața din perspectiva asta, dar e și frumoasă. Deci nu-i vorba că în principal cei care sunt nu-i lasă Dumnezeu singur, ci se lasă ei singuri prin nepăsarea, prin egoismul, prin individualismul lor. Înțelegi? Deci, sunt lăsați de Dumnezeu, neapărat singuri, prin nepăsarea, egoismul și răutatea lor, în sensul că ei nu se interesează de alții, nu ajută pe alții, și nu îi interesează pe alții. Adică, tu trebuie să te duci să faci bine altora, nu pe alții să-i aștepți că tu, de ce sunt singur? Nu vine nimeni la mine să-mi facă, să-mi dragă și să stea lângă mine. Păi, te tu lângă altul. Nu zice Dumnezeu, du-te la cel bolnav, du-te la cel necăjit, du-te la cel din închisoare. La câți ai fost în închisoare? La câți ai fost la cei bolnavi să-i cauți prin spitale? Așa trebuie făcut. Deci dacă te duci așa, nu o să fii singur. Nu o să fii singur și oamenii o să te îndrăgească și o să te iubească. Și o să zică, dar la mine de ce nu vii? Și la ăla de ce te duci? Și nu mai ai timp la cât să mergi. Și de Crăciun nu o să mai apuc și ușa să o închizi cât să vină la tine. Da, asta e adevărul. Și la cât trebuie să te duci. Iar altfel nu o să aștepți, pot mor din poveste, venind pe cal alb și o să mor singur. Este o icoană Maicii Domnului care se numește cea care ascultă. Ar putea să se numească toate așa? Iertare. Da. Da, da, e frumos. Oricum Maica Domnului ne ascultă. De ce în Vechiul Testament totuși se cere imperios oamenilor să-i dea respect și iubire lui Dumnezeu? De ce e bine ca părinte, ca tată și ca mamă să zici copilului, măi, la mama nu-i zici tu, ce faci tu? Nu, îi zici mamă. De ce îi ceri imperios asta la copil? Și dacă nu îi ceri imperios, faci o mare prostie. De ce mamele totdeauna le rușine când copilul strigă: uite nenea ăla, nu știu, și arată cu degetul. Și nu știu, nenea ăla, și nu cu degetul. Și nu... Zici, domnul, și nu știu ce. Și... De ce îl înveți respectul ăsta la copii? Așa, pentru că Vechiul Testament este perioada copilăriei, e vremea pedagogiei. Dumnezeu și poporul Deu, și acolo trebuiau lucruri mai clare, mai aspre și mai... Nu merge numai cu... Las că știi tu cum. Nu e omul mare, nu era omul de plin. Era vremea copilăriei omenirii. Și se mergea cu puțină asprime și cu puțină, și cu cerințe imperioase. Trebuie să zici așa lui Dumnezeu. Iar tu muncești 7 zile, 7 zi, stai și tu puțin. Nu muncești ca cu haboca și te îmbolnăvești. Stai și dă lui Dumnezeu. Vezi că are nevoie și el, nu numai trupul. Și toate trebuia să-l învețe Dumnezeu, cum învățați voi copii. Acum am mâncat, mâncăm de seară. Dar vreau și acum. Nu. Nu. E același lucru. Să faceți comparație cu creșterea unui copil și creșterea poporului Iudeu. O să vedeți ce asemănare e. De aceea cerea Dumnezeu așa. Așa. E nevoie de câțiva studenți care se meargă la Mănăstirea Nicula să culeagă plante de ceai. La acest sfârșit de săptămână se oferă și masă și cazare dacă e nevoie. Păi cum să nu fie nevoie? Păi ce să faci acolo de unul singur? N-ai unde sta. Cine dorește să meargă e rugat să vorbească cu Ana Raluca. Da, Ana Raluca o știți. Așa. Părinte, de ce uneori Dumnezeu îngăduie să vină asupra noastră ispite mari, păcate mari, de exemplu ispite de Malachie? Pentru că chestia asta nu e că Dumnezeu îngăduie. De cele mai multe ori noi le aducem cu bună știință și le căutăm. Adică ne uităm și ne uităm, ne pierdem capacitatea de a fi atenți și ne uităm, ai ce fain e băiatul ăla sau fata aia sau cine o fi. Și ne avem cel puțin mai mult de 3-4 secunde în care noi cochetăm cu mintea după aia și ne mai gândim și cum ar fi dacă ar fi și ce fain ar fi dacă aș face eu și aș fi eu în locul mirelui și a miresei și nu știu ce și nu știu cum. Toate astea pur și simplu hrănesc sufletul cu otrava asta și întăresc instinctele și instinctele săracele, să știți că trupul e din cei mai cuminți. Trupul săracul e ca un măgar. Ce-i de-aia face? Ce faci? Cum faci? Cum l-ai educat? Cum l-ai domesticit? Cum l-ai ținut? Așa face. Dacă îi tot duci prin față, adică tu vrei să nu se învețe să mănânce porumb, dar tu tot îi aduci porumbul așa până lângă nații și zici na 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 și are. Și a zis, na, și bietul nu mai poate, nu, odată îți rupe lanțul și intră în porumb și mănâncă. Adică, și chiar așa făceam și eu. Tot ne jucam cu vitele și ele, la un moment dat, rupeam și nu înțelegeam că alții nu rupeau lanțurile. Și la noi rupeau pentru că noi tot le amăgeam, tot. Dar nu-i dădeam, dar nu știu ce, și placa săraca nu mai putea, dumneavoastră, adică o nebunești. Și bunica zicea, vă blestea, mă, vaca, nu-i faceți așa. În sensul că îi faci un rău animalului, dar să știți că în timp mi-am dat seama că așa era, îi făceai rău animalului, adică el, și așa e și trupul. Pornirile acestea după aia de noapte și Malahia și nu știu ce sunt, e un fel de blestem al trupului asupra ta și o răzvrătire a trupului pentru că l-ai tot atâțat, ai tot prin ochi, tu asupra creierului aduci în creier ispită, de aici toate glandele sunt puse în acțiune, totul e pregătit pentru procreere, totul, gata, mergem, facem, dregem. Unde? Nimic. Așa se întâmplă. Tu iară stai câte o jumătate de oră și meditezi ce frumos ar fi dacă iară corpul se pregătește, totul, unde-i? Niciunde. Și tu tot timpul îi dai cu piciorul, tai mâinile, nu știu ce. Tu ești de vină, mă ispitești trupule. Ce tu ești de vină? De la minte atârnă totul, zice Părintele Răsine. De la minte, de la ce faci tu? Și după aia trupul săracu își face și el cum poate, noaptea, când poate, prin Malahi, cum poate și el. Că nu mai poate, înțelegeți? Dar trupul, cu cât trece, îmi dau seama că trupul nu are nicio vină până la urmă. El, sărăcuțul, e un slujbaș bun dacă știi să-l folosești ca slujbaș bun. Uneori viclean, cum zicea Părintele Arsenie, dar oricum se supune dacă ești atent să-l ții sub stăpânire. Iar dacă nu, se răzvrătește și bine face, că nu se mai poate așa. Mai sunt și alte momente când el poate să facă soia razna și atunci putem vorbi de o îngăduință lui Dumnezeu. Atunci când judeci cu asemenea pe alții sau vorbești de rău și te mândrești. Deci mândria, judecată, vorbirea de rău declanșează pornirile acestea puternice, mai ales spre desfrânare. Ajungeau părinții din Pateric să zică, când venea cineva și zicea, părinte, ce să facă, mă luptă gândurile de desfrânare, să zică, iar te-ai mândrit. Adică era de la sine înțeles că te-ai mândrit și ai judecat dacă ai ajuns să te lupte iară gândurile de desfrânare. pentru că aproape că nu există ceva mai rapid care să te zmerească în așa hal decât desfrânarea. Adică când vezi că ești târât și nu mai poți să stai numai cu gândul la lucrurile acelea, când ziua și noaptea numai tu care ești marele pusnic, ce zici? Vai de capul meu, vai de capul meu, te smerești, te dai cu capul de perez, ce să mai zici? Ce să mai zici? Te smerești, fără să vrei. Cum zicea în altul Bartolomeu, că acel Marcel Avramescu, mare, fost rabin, șef pe țară, devenit preot ortodox la schitul maicilor din București, ne dându-și timp să crească duhovnicesc încetul cu încetul, ci luând așa dintr-o dată cu haboca și ținând cuvinte excepționale și adunând toată intelectualitatea bucureșteană la schitul maicilor, la fiecare cuvânt al lui și predica lui, el s-a mândrit, i-a judecat pe alții, a zis că ce, băi, tu ești de atâta în ortodoxie și n-ai făcut, și a început să se mândrească și zice, Dumnezeu a îngăduit să fie luptat de diavolul curviei, cum se întâmplă, cum ziceau părinții, Pateric, iar te-ai mândrit, încât s-a îndrăgostit de o primă balerină de pe la București. El cu familie, cu copii, oameni, copii de 18 ani, s-a îndrăgostit de o fetiță. Și el zicea în altul, zicea, nu există ceva mai jos decât atât, așa zicea în altul. Bine, acum pentru o lume a trupului cum e acum, ceva nu există ceva mai înalt decât atât, apare pentru tineri, asemenea îndrăgostire, dar pentru un om cu capul, nu există ceva mai jos decât atât, pentru un om cu capul, pe umeri, un om trăitor, un așa, să ajunge în halul ăsta, că stătea nopți între să vadă cum trece umbra ei pe la fereastra ei, el acolo în curtea blocului, știți, adică vă dați seama ce ajunsese, cum l-a bajocorit diavolul, în ce hal a ajuns omul acela care cutremura mulțimile, care... Și asta pentru că s-a mândrit. Deci mai este un motiv pentru care Dumnezeu poate îngădui asemenea ispite atunci când omul se mândrește. Și aici toată ziua ne scăldăm în mândrie. Toată ziua ieșim din baie, intrăm în baie, ieșim din baie, intrăm în baie. O prietenă neoprotestantă are un necaz în relația cu un băiat. I-am zis un pic despre duhovnic în ortodoxie, cu gândul să încerce să ceară un sfat de la pastorul lor. Dar la ei nici nu se pune problema de așa ceva. Am vrut să îi zic despre ascultare, dar nu au auzit de așa ceva. Da, au trecut mai mulți din protestanți la noi și au zis că cel mai mult i-a impresionat faptul că ei nu au auziseră de smerenie. Așa de mult. Și ce se tot spune prin ortodoxie cu smerenia. Așa ceva n-au auziseră. Acolo era încredere în sine, te-ai mântuit, ești pe calul Hristos, ai intrat în inimă, mergi, luptă, fără nu știu ce. Dar smerenie, ce e smerenie? Dar cam acestea. Dacă mai aveți vreo... Ah, totuși mai este ceva. De ce oare lucrează Dumnezeu? Da, asta am zis-o. De ce ne încearcă Dumnezeu cu suferința ale sufletului, dureri și lacrimi? Dar să știți că acestea, în general, sunt... Nu ne încearcă El. Înseamnă că sunt niște boli nerezolvate ale sufletului nostru, că ele sunt acolo, că nu s-au rezolvat, că nu le-am tămăduit noi, că nu l-am adus pe doctorul și urmare să le tămăduiască, adică pe Hristos. Nu că El îngăduie să vină suferința ale sufletului, sau, ci să dea Dumnezeu să le descopere cât de repede, să ne dea și puterea să lucrăm, să lucreze El și să le tămăduiască. Adică nu acoperirea lor acolo ar rezolva ceva. Ele sunt. Dacă sunt suferințe ale sufletului, ele sunt dovadă că sufletul era bolnav și că până acum tămăduirea era de complezență, era de suprafață, era așa, m-am tămăduit, dar nu te-ai tămăduit. E ca și cum mai zice că tu ești cirotic, adică ai ciroză, și iei silimarine și nu știu ce alte medicamente și nu mai ești chiar așa umflat, se mai lasă abdomenul și zici, Doamne, cred că m-am tămăduit, dar nu te-ai tămăduit. Asta nu înseamnă că, gata, te-ai tămăduit și nu mai trebuie să faci nimic. Înseamnă că ai ciroză și trebuie să faci transplant de ficat, poate. Și chestii foarte grele, dar până atunci, de multe ori Dumnezeu nu ne descoperă din prima cât de grav suntem bolnavi, pentru că nici nu avem puterea de credință și de cerere de la Dumnezeu și de mărinimie sfletească ca să putem să începem să urcăm pe aceste trepte ale tămăduirii împreună cu Hristos, ale spitalului duhovnicesc, ale locuirii în Biserica lui Dumnezeu, ale strădaniei în Biserica lui Dumnezeu. La început ni se descoperă numai cât putem duce la fiecare etapă și încetul cu încetul descoperim pe cele mai grele, până la măsura credinței noastre și le tămăduim împreună cu Hristos, le tămăduiește Hristos. Deci, ar mai fi un motiv în care uneori apare o anumită suferință sufletească, o anumită suferință psihică, nu neapărat sufletească, de care zice Sfânta Maria Gacina, o sfântă din Rusia, care zice, așa că pentru mulți care se împărtășesc, dar nu-și dau seama ce fac sau își dau seama într-o măsură foarte mică și n-au o pregătire constantă și profundă și nu și-o fac, ajung să o facă formal împărtășania, se poate întâmpla ca Mântuitorul să îngăduie un fel de lupte interioare, de ardere a sufletului, de tristețe, de depresie, de lupte interioare foarte puternice, care te mobilizează să te rogi, te mobilizează să-L chemi pe Dumnezeu, te mobilizează să-ți dai seama că numai de Dumnezeu, ai nevoie de Dumnezeu. Deci acestea sunt îngăduite de Dumnezeu, tot ea zicea, nu neapărat ca un efect de pedeapsă, ci ca un efect tot binevoitor al lui Dumnezeu de a te face să te măduiești și plătește interior. Pentru că lenevia ta, nepăsarea ta față de Dumnezeu, obișnuința ta obraznică cu Dumnezeu, este în sine o boală gravă. În sine, o boală foarte gravă, care ține omenirea sub papuc greu al pașalucului diavolului. Și atunci, tocmai ca să te scoată din boala așa, asta aduce, îngăduie asupra ta și stări de tristețe, stări de, dar care nu sunt de lungă durată neapărat. Țin o vreme până când tu te reîntărești, până ceri iară cu lacrimi, până strigi că Dumnezeu ziua și noaptea, până faci orice ca să se întoarcă El și să-L cauți cu stăruință pe Dumnezeu. Deci și aceasta poate fi una dintre motivațiile pentru care Dumnezeu poate îngădui asta. Părinte, de ce a omorât Dumnezeu pe fiul lui Aaron, Nadab și Abiud, pentru că au pus în cădelniță tămâie și au adus înaintea Domnului ceea ce nu le poruncise? Tot din de ce... De ce, de exemplu, acum dacă greșiți, părinții voștri nu vă trag o bătaie la fund cu pureaua? Nu, că sunteți mari. Nu prea se întâmplă asta la vârsta voastră. Și de ce când erați mici, când greșați, se întâmpla să vă dea două palme, nu știu ce. Așa și acolo. Asta nu înseamnă că oamenii s-au pierdut definitiv. Nu înseamnă că sufletele acelea sunt veșnic în fundul iadului. Nu înseamnă asta. Au fost niște semne de la Dumnezeu că, mai ales în lucrarea lui Dumnezeu, în lucrarea în templul lui Dumnezeu, nu faci nimic de capul tău. Nu te joci cu Dumnezeu. Nu faci tu cum crezi tu și când vrei tu, ci trebuie să faci cu ascultare. De aceea și diaconii săraci. Și totul se întâmplă aici cu ascultare. Diaconul, când este în mijlocul poporului să rostească tine, se apleacă tine și cere binecuvântare preotul. Deci nu faci el de capul lui, mă duc să zic acolo. Când, dacă nu cere binecuvântare și nu mergi cu binecuvântare, nu ai ce căuta. Înțelegeți? Adică totul în Biserica lui Dumnezeu, așa e și în cetele cerești, ale arhanghelor, ale îngerilor. Nu există că un înger s-a gândit să vină pe ei să mai cutreiere, să vadă ce e. Nu face nimic un înger fără. Și readuc întâmplarea cea minunată de la mănăstirea Dionisiu, acelui înger, care zice că venise să-l ajute pe cel părinte, an și an la rândul ajuta la proscomidie, dar ajuta nu la proscomidie în sine, ci să-i aducă aminte toți de care aveau nevoie să fie pomeniți la proscomidie, care stătea cu el la slujbe, îl ajuta la slujbe, un înger pe un duhovnic. La propriu îl vedea îngerul, stând lângă el și ajutându-l. Și până într-o zi când a venit un episcop și a văzut cum lucrează proscomidia și a zis, pe cum, măi părinte, tu nu știi că Maica Domnului nu stă în stânga, ci stă în dreapta acnețului, a Mântuitorului, cum pui acnețul pe Mântuitorul, cum îl pui acolo pe el, ea stă în dreapta. Iată, stătuta împărăteasa dreapta ta, în haină aurită, îmbrăcată, prea înfrumusată. Cum stă și aici, nu? În dreapta Mântuitorului. Pe cum pui tu pe Maica Domnului în stânga Mântuitorului? Și părintele zice, nu știu, Doamne, așa m-am învățat duhovnicul dinainte. Dar nu știu cum, ce așa se face prea zi. Așa se face și l-a certat. Păi cum? Tu mare duhovnic aici și... Și de a doua zi, când a făcut iar liturghie, a rămas iar singur cu îngerul. Și s-a întors pe îngerul și a zis, îngere, de atâția zeci de ani stai aici cu mine și nu mi-ai zis odată, măi părinte. Și a zis, asta nu mi-a poruncit Dumnezeu să spun. Vă dați seama, nu mi-a poruncit Dumnezeu, nu-i treaba mea. Și îngerul credeți că nu știa? Și n-a zis, nu se uita așa cu chioa de uși, oricum face o proscomitie de 3 lei. Vă dați seama ce răbdare a avut îngerul acela, ce zmerenie a avut, ce ascultare avea îngerul acela. Deci nu, că noi n-am putea răbda, ar fi fierbe carnea pe noi, că Doamne, nu se face așa, nu se face așa. Doamne, te rog, lasă-mă să-i spun. Am face pe acolo niște scandaluri. Uite că îngerul acela făcea o ascultare dumnezeiască. Păi așa e împărăția celor, așa este Dumnezeu, așa este armonia aceasta dumnezeiască. Ori Asta învăța Dumnezeu pe cei din Vechiul Testament. Asta învăța o rânduială, mai ales în Biserica lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă, când auziți asta, noi judecăm așa ca niște păgâni care au murit și au pedepsit și deci gata și nu știu ce. De ce n-au, nu și-au trăit viața fericit? De ce n-a fost așa și așa? Păi bine, dar nu se sfârșește viața cu atât. Acești oameni poate și-au câștigat veșnic viața de dincolo, dând exemplu și altora ca să nu greșească. Nu știm noi ce va fi dincolo. Dumnezeu zice de bărbații din Ninive, că bărbații din Ninive se vor ridica la judecată cu bărbații din neamul acesta, din Capernaum. Și îi vor birui. Ăia din Ninive, ăia care erau păgâni, păcătoși, vai de capul lor. Și bărbații din Sodoma și Gomorra se vor ridica la judecată cu acești din neamul acesta și îi vor birui. Adică vine un vreme a sfârșitului veacului, când nu neapărat toți ăia, dacă au fost pedepsiți ăia din Gomorra și Sodoma așa, gata, ăia sunt fundul iadului. Nu știm. Uite că Dumnezeu zice că ăia din Sodoma și Gomorra mulți se vor mântui. Nu știm. Și atunci nu trebuie să priviți așa cu vai, cu durere, cu suferință mare, cu uite măi, cum au murit ăștia doi așa, cum i-a pedepsit Dumnezeu? Dar nu i-a pedepsit, i-a pedepsit vremelnic ca să se mântuiască veșnic poate. Înțelegeți? Deci așa trebuie să priviți, nu atâta de îngust numai pentru viața asta și aici. Așa cum mă doare când este câte o fetiță de asta de 12 ani, 11 ani, care rămâne însărcinată și toți găsesc îndreptățire să-și ucidă pruncul, gata, și singura explicație a lor e ca să-și trăiască copilăria în continuare, să fie fericită. Adică să fie fericită, să-și trăiască copilăria și adolescența și tinerețea în continuare. Și, adică totul se duce numai în lumea asta. Să fie aici fericire. Sau dacă moare cineva tânăr, n-a fost și el fericit aici, n-a petrecut. Și doamna, petrecutul ăsta se înțelege, n-a trăit și el în desfrânări, n-a fost fericit. Asta se înțelege. Adică doar atâta și omul privește lucrurile, parcă nu mai e ce se întâmplă tot. Aici ești fericit, ori dacă nu ești, n-are rost nimic. Ori toată măsurile de credință creștină ne spune altceva. Aici este 0,001% față de ceea ce vrea Dumnezeu să ne dea dincolo. Suntem chemați la altceva. Ori oamenii nu mai cred asta, cred. Foarte puțin cred asta. Ei cred că aici, dom'le, dacă aici, ori aici, ori niciunde. Aici n-ai trăit cât trebuia și nu te-ai distrat cât trebuia, îmi pare rău, asta este și cu asta basta. Nu e adevărat. Bine, să zicem rugăciunea tot.
Cu bine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru rugăciunea Sfinților Părinților Domnului Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.